habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
fiidnimo isniin ah 26-ka bisha ebril sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda magaalada muqdisho iyo dareenka shacabka magaalada
dadka dagaal gelinayaana waa inay mowqif adag iyo faker laga soo shaqeeyo leeyihiin ha la dagaalo war maaha waxaa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soo qaad waaye inta dhibaatadaas wadda ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba kusoo celiyo kolley hadda maskaxa kama muuqatee
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan bulshada rayidka oo soo saaray baaq ay kaga hadlayaan xaaladda magaalada muqdisho
in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka hadallada xanafta leh iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada shirku wuxuu dalbanayaa in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed isla markaasna la kala qaado ciidamada is-hor fadhiya
qodobadaasi waro kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idinhaynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shiruuc
taliye sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ee afghanistan ayaa sheegay in hanaanka ay si dhammaystiran ciidamada maraykanka ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay jeneraal scott miller ayaa u sheegay warfidyeennada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee kaabuul xaddii ina dhammaan ciidamadiisu ay hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada u helay miller ayaana hadlay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne jo biden uu shaaciyey in 3,000 ee ugu dambeeyey amaba ciidamada maraykanka lasoo saari doono bisha sebtembar 11-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argixisa ee dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga ee pentagon biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha may kowdeeda si loosoo afjaro ku dhawaada 20 sannood dagaala taasoo haakii ugu muddada dheeraa ee uu maraykanku galo maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig milatari oo ku yaalla waqooyi bari dalka nigeria iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediya xuseen qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda islaamka waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaalla magaalada minooka oo dhacda waqooyi bari gobolka borno sida ay 3 askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka reuters xasilooni darada ka soo korodhay nigeria ayay sannadkan ku dhinteen askari door iyo weliba dad rayida bilka hore ayaana sidan oo kale ah ilaa iyo 30 askari lagu dilay 4 weeraro waqooyi bari dalkaasi nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda islaamku dalka hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay 352,919 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka covid-19 taasoo ah maalintii 5aad oo xiriir ah oo la diiwaan gelinayay in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda eeshiya oo haatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii 2aad ee xanuunkan baahay ammaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mawjada xanuunkani iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay isla markaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiintu xillaa ay qaar ka mid a bukaanada covid-19 neefsan kari laayihiin sidoo kale dalkaasi hindiya ayaa isniintan maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkana taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya maydadka magaalada caasimada ee new delhi ayaa iyadana 7 kale lagu kordhiyey bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeed isniintan ugu dambayntiina kooxda xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambeysay ay ku xoogganaayeen iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada maarib xilli khasaare dhimasho baaxad leh iyo weliba mid milatariba laga soo sheegay halkaasi axaddii kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasar ah oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed isla markaana horumar ka sameeyay furinta galbeed xilli ay ku socotay. Duqaynta isbahay isagoo Sacuudiga hoggaamiya ee baritaanada dowladda Yemen sida ay sheegeen ilo laga helayo militariga daacadda. Maarib iyo goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelihii ugu dambeeyey muhiimka ahaa ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dowladdu ee dhinaca waqooyi, iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaas oo ay ka mid tahay magaalada caasimada ahee Sanaa. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagaynta.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwa cuna socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. haatanna muqdisho. xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganayd marka loo eego iska horimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray wadooyinka, dadweynaha magaaladana ku abuuray walaac. ciidamo iska soo hor jeeda ayaa weli ku kala jira dhufaysyada, waxaana dadweynaha magaaladu ay ka cabsi qabaan cawaaqibka uga iman kara haddii isku horimaadku uu sii socdo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
maxaa odsanayn walaalahayn macaanka inaa naga dhaafaan waxaan jibtaan jubtaanka ma ayna cununka meelaan kasoo barakacnay.
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaan seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oholugaag oo isgoyska dabka.
dadka degan muqdisho qaarkood xala ma aysan afurin, waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiyada iyadoo rasaas xoogan laga maqlaya qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho. dagaalka wuxuu ka dhacay saddex jaho oo kale ah aagga mirinaayada, agagaarka debka iyo sayidka, iyo inta u dhexaysa isgooyska kilomitir four iyo madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada hodon. dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadihii ay deganaayeen, iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla wadooyinka magaalada xilli ay ku sii jeedeen duleedyada muqdisho.
maxaa odsanayn walaalahayn macaanka inaa naga dhaafaan waxaan jibtaan jubtaanka ma ayna cununka meelaan kasoo barakacnay.
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaan seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oholugaag oo isgoyska dabka ah. dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayo aan usoo jeedna ilaa salaada subax ay ahayd, haddana inuuna barakiciyo ah ilaahay noo gartay farmaajo ama hanoo tanaasulo au waddankaas aga baxo. anaga rayadaa nahay dagaal ma rabno, doodna ma rabno, anagaa meelaan ku wajahana ma aqaani. waa iska socdaa wallaahi cadiin ilmihii alla baxa xalay dagaal ay gu dhacay, haddana waxaa meela u socda moogi allah yaclam.
danaana ugu qalaftay inaan baxno gurigayna ka tagno.
meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, dadkii shalay doosta baan nahnay, dadkii usoo baxayaan nahnay, dadkii u daalay orda ayaan nahnay. dowladdeena shalay saan u garab taagnaynana hadda u garab taagana, waxaana ka rabnaa madaxweynaha falo walba waa afarta sano waa maaragtay qofba maruu ku guulaysanaya nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo ooso gadaal noo celin. madaxweynaha shalay dowladdeena waa taageersan, deerna waa taageersannahay, waxaana ka rabnaa inaa tartiib oona xabad qoriya afti lagu reeda xabad waa ogtay meesha maanta xabar ay geyday haddeeray maanta soo iftay qof maaragtay dadku waa se dan yar nin walba ilmihiisa maraykanku jira annaga ilmahana dalkay joogaan guryaha buushan kula hoyanaa inaa ilmihiisa ilmahooda keensadaan ninkii daacada waddanka wax u qabaayo bal horta nala yimaada darisa lala soo noqdo, laakiin ilmahaygaa dabadda geysaa hadaan gurigaada jajabinaa cid aan ka aqbalayna male, taasna waa ka soo horjeeda cid aa ugu kaalmeeyeenana male maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta ah mana ka yeelana taasna ku dooran mayno.
haweenka kula ganacsiga magaalada muqdisho ayaa iyana dareen xooggan ka muujiya dhiilada colaadeeda ka soo cusboonaatay magaalada, kuna baaqeen dagaalka ay joojiyaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda.
waa naga daayaan xabadda, waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka bixi karin dalka, dhibaatada aynagu dul hayaan ciidanka soomaaliyeed oo xadgudubka a naga joojiyaan ma qixi karno, waa soomanahay dhibaato ma xamili karno, ha naga joojiyaan dhibaatada nabadaan ku baaqaynaa.
marka maxaad qabataa adiga?
aniga waxaan hooyo soomaaliyeed caruur dal ka joogta kama bixi karo, dagaalna kama bixi karno.
ganacsiga shawrasa u saameeyey?
ganacsiga dhibaata waxaa waaye wax magaalada isku socdo male, meel walba dhufaysaa ka qodan xabadaan inkala soo jeeda annakana dad maataan ku dhex mari karinaana.
sidee kusoo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagii, maxaasaa ka arkaysa?
wallaahi maanta xaalada dhufayskaas kasoo horjeedaan arkeenaa, laakiin xala waa ku sigannay, ilaah naga badbaashay, meel walba xabada ka dhacays, waddankana nabad maaha, saatana si aan rabno maaha, nalka daayo.
mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sidan u sheegay v o a-da
qaab xal ah waxaa waaye waxaan hadda maqlayay kaamarooyinaa la isa jabshay, guryaa la fuulay,
yaa laga jabsay baawur la gubay oo la leeyahay yaa la dabin yaa la baawur ma nin baas kale mise qaranka askare xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqaf adag iyo fikir laga soo shaqeeyo leeyahay hal la dagaalo war maaha waxa way dadka loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soo qaad waaye inta dhibaatadaas wada ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax qeyr qaba ku soo celiyo kullay hadda maskax kama muuqatee sayidka dadkii joogo oo masaakiintahay xal cido wada hor seexday oo aan jiingadihii roobku ku daayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kale joogsadaanay waaye marka waxa waaye dhibaata meeshan ka muuqata waxa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadsan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo waana ka baxay
isku socodkii wadooyinku xabaa lagu jira dhagxaana la arkay ka warasaaka maxaa
waa kuu sheegay waa qaabka u s dan ku yidhi waxa waaye dowladduna nadaab ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenaysa danahooda fiirin intaasaan ku baaqi lahaa
fariin ka timaada hifinla soomaaliya waxa ay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xalay wakhti hore maadaama magaalada gudaheed ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka fool ah daryanka madaafyada laga maqlayo guud ahaan muqdisho waxaase xalay wakhti dambe fariin kooban uu soo duubay ra-iisul wasaare rooble uu ka hadlay xaaladda rooble ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliya ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walba liisku ah amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban wuxuuna ra-iisul wasaare rooble ku celiyey in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo
waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimmada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq
maanta waxaa degan xaaladda magaalada muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka samaysna dhufeysa ciidan laguna arkayo caraturiya lagu jara wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay odayaal dhaqani nabaddoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaanay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee sababta gacanka hadalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale dagaaladii shalay ilaa iyo xalay ka dhacay qaybo ka mida muqdisho iyo xubno ka tirsan mucaaradku waxa ay sheegeen inay ciidamada dowladda soomaaliya kusoo weerareen guryahooda madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo degan xaafadda mirinaayada ee degmada cabdicasiis dhinaca waqooyi muqdisho iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur isna degan agaarka kilomiter four ee degmada khudan ayaa labaduba sheegay in guryahooda ay soo weerareen ciidamada dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaase beenisay eedeymaha in ay weerareen guriga madaxweynihii hore warkan iyo dowladda jabuuti oo jawaab ka bixisay eedo kaga yimid dhinaca iyo dowladda soomaaliya waxaa warbixintan ka diyaariyay maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xafiiska joogay oktoobar labada kun iyo labayo tobankii ilaa februari labada kun iyo todobayo tobankii ayaa qoraal kooban oo u shalay soo dhigay twitterka waxa uu ku sheegay in ciidamada dowladdu ay ku weerareen hoygiisa wuxuuna mas-uuliyadda weerarkaasi dusha ka saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase ahaatee wasiirka amniga ee soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in eeddaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin
madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo xilka marka uu wareejiyey laba kun iyo todobiyo tobankii waxaa waardiyeynaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro iyadoo ciidanka madaxtooyada qaranku waardiyeynayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay u soo noqdaan runta biyo kama dhibcaanka ah. Aadan Cabdulla Cismaan, Allah u naxariisto, 1967 xukunka ka degay, 2007 waa dhinta, Allah u naxariisto, 40 sano ayuu beertiisa jannaale si nabada u joogay. Waxaan u malaynaa inuu Aadan Cabdi yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore uu ku daysan karo inuu yahay ila taaniga.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo la hadlay VOA ayaa ka hadlay sida uu u arko jawaabta ka soo yeertay wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya.
Waa ka xumahay xasan waani saaxiibkayga oo meel wax ku wada baranay, laakiin de waxuu iska noqday inta hurdada laga soo kiciyo uun hadalkaas jeedi la yidhaahdo. Marka qabtana waa sidaas. Hadda maaha maayo markii la weeraray madaxweyneyaashana saas uu lahaa. Habeen dhexdaasana markii lalahaa Saadiq John ayaa la weeraraya waa la soo kiciyey. Marka hal meel umbushir jaal ku qabtaa hal hadal oo isku mid ma sheegaa. Waana ka xumahay de saaxiibkayga halkaas ku dambeeya runtii uusan runta iyo dhabta ka sheegaynin. Ninka madukorrasiga sameeyey, ninka dhahaya anaa fulinaya, ninka la yidhaahdo Farmaajo adduunka dhan diiday madukorrasigiisa, dowlad goboleed diiday, musharaxiinta diiday, aqalkii sare diiday, kuwa hadda dowlad goboleed asaga taageersana hoosta ka diidan oo markay dadka salaadlaya anaga ma ogolin leh. Marka wuxuu iska dhaadhiciyey inuu abuuro khiyaanad tiimkiisa, wuxuu u sheegay kooxdiisa waaqican abuura oo aniga aan haysto garoonka, adduunkan wuxuu ku qasbiyay inay ila mucaamalaan. Oo ergiga lasoo magacaabay African Unionka markuu imaado anoo control ah inaan aan dhulkii haysto oo meel kastaa aan control la yimaado, waa sidii saa la socoto waagii hogaamiye kooxdiyada dhulka ay kala haysteenoo markii shir la aadaya meel walba inuu aag sii qabsado uu rabo. Dhaqanka Farmaajo hogaamiye kooxdiyanimo waana sidaas.
Muqdisho oo kasoo kabanaysa dagaal la sukeeye oo waqti dheer ka socday ayaa haatan wajahaysa xaalad aan hubanti lahayn oo ka dhalatay kadib markii ay fashilmeen wadahadallo lagu doonayey in xal looga gaaro isfahmi waaga hareeyey hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay muddo kororsi ay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya u sameeyeen hay-adaha dowladda. Dhanka kale, dowladda Jabuuti ayaa ka jawaabtay eed kaga timid dowladda Soomaaliya oo ah in ay ku lug lahayd go'aanno ka dhana Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta ee Jabuuti, Ridwaan Cabdillaahi Bahdoon, oo shir jaraa'id ku qabtay Jabuuti ayaa waxa uu yiri:
Jabuuti est profondément préoccupée par le contenu des déclarations du ministre de la communication.
Jabuuti waxa ay si qoto dheer uga walaacsan tahay nuxurka hadalka wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ujeedkiisu ahaa in hoos loo dhigo dal taariikh ahaan muujiyey taageero walaalsinimo oo joogto ah oo la siiyo Soomaaliya. Xeedaha loo jeediyo Jabuuti dabcan Soomaalidu uma arkaan kuwa xaqiiqda ku salaysan oo waxay og yihiin dadaalladii ay Jabuuti ku bixisay nabadda iyo dib u heshiisiinta. Mid ka mid ah dadaalladan waaweyn ayaa ah natiijadii shirkii nabadda ee Carta, kaas oo u ogolaaday Soomaaliya inay dib u soo ceshato kursigii qaramada midoobay kadib 10 sano oo ay ka maqnay. Wasiirka ayaa intaa ku daray in eedahan ay yimaadeen xilli ay ahayd in hogaamiyaasha Soomaalidu ay isla meel dhigaan hannaan doorasho oo lagu gaari karo in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo.
Au lieu d'engager un dialogue solide et constructif avec toutes les parties politiques somaliennes,
halkii laga aadi lahaa wadahadal adag oo wax ku ool ah oo lala yeesho dhammaan dhinacyada siyaasadda ee danaynaya Soomaaliya iyo samaynta taraasul, wasiirku waxa uu ka dhigayaa qaraarada ay qaateen xubnaha golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay inay ahaayeen shirqool xun oo lagu doonayo in la quwiso xasiloonida
Soomaaliya.
aad uu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay uu kaasi ahaa.
Weli wararka magaalada Muqdisho ayaynu ku jirnaaye. Waxaa galabta shir isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka, waxayna ka soo horjeesteen dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya. Waxayna shaaciyeen in aan la aqbali karin in dhinacyada siyaasadda isku haya ay carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka. Waxayna bulshada rayidku ugu baaqeen madaxdu inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka, sida uu warkan ku eegayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barro.
Shirkan jaraa'id oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida dhaqaatiirta, macallimiinta, culimada diinta, saxaafadda iyo dadka walaalaya nabadda ayaa waxay aad uga soo horjeesteen dagaaladii xalay ee shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana dhinacyada isku haya siyaasadda ay ugu baaqeen inay joojiyaan gacanka hadalka islamarkaana ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka. dhammaan qaybaha bulshada rayidka ayaa shirkoodan ku sheegay inaan gorgortan la gelin karin nabadda Soomaaliya, waxayna warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaala u soo jeediyeen inaysan buunboonin waxyaabaha xasiloonida dhibaateyn kara. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a xubnaha bulshada rayidka iyo shakhsiyaadka nabadda u ololeeya oo saxaafadeedkan qaybaha bulshadu ay soo saareen u akhriya warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan dhinacyadan ay u arkaan in nabadda laga shaqeeyo xilligan muhiim.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay bulshada rayidka ahi waxa ay la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacayay dalka guud ahaan, gaar ahaanna magaalada Muqdisho ee caasimadda ah, waxayna ka yeesheen kulamo isxigxigay oo ay ku garfooyeen arrimahaas soo cusbaanaaday sidii loo xalin lahaa. Bulshada rayidka ahi waxa ay u aragtaa iska hor imaadkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho mid aan marnaba la aqbali karin, waxayna dalbanayaan in si shuruud la-aana loo joojiyo dagaalka socda iyo fal kasta oo wax u dhimi kara nabadgelyada guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxay sheegeen xubnahan in haddii aan la dhegaysan baaqida nabadeed oo ay soo jeedinayaan inay qaban doonaan dibadbaxyo ballaaran, sidoo kalena ay joojin doonaan shaqooyinka ay ka hayaan caasimada Muqdisho.
Shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada, oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. Shan, shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada Muqdisho laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen. Lix, shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka.
Dhinaca kale, xubno ka mid a qaybaha bulshada rayidka ee shirkan ku qabtay magaalada ayaa waxay v o eda u sheegeen in kulamo ay la qaadanayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka mid a musharaxiinta mucaaradka si loo abuuro jawi isfahan siyaasadeed ku dhisan oo ka bedelan kan hadda ka jira caasimada Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, v o a Muqdisho.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladdu ay wajahayso dhaqaal yari ka dhalatay lacago ay ka heli jireen deeq-bixiyaasha oo aan la siinin dowladda tan iyo dhammaadkii sanadkii hore. Haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladda lacagaha ka heli jireen? Maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka waraysatay Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana mid ah guddigii dib u habeynta dhaqaale ee dowladda federaaliga ka caawiyey maaraynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho. Ugu horeenna waxaa weydiisay ilihii ay dowladdu dhaqaalaha ka heli jirtay.
Dee Falastiin ay dowladdu horta sidii lacag bay ka dabcan cashuur ka heshaa farabadoo Muqdisho laga qaado iyo airborkii laga qaado magaranaysaa dekedda iyo dad kale oo magaranaysaa iibka oho lacag laga helo, taas ilaa sanadkana ugu badneedo 200 million way gaadhaa, oo taas waa taa dee kabka barjetkiiga ah. Laakiin lacagaha waddanka ka soo galaa dibadda ee Soomaaliya soo galaa waa lacago badan oo lagu qiyaaso weliba horumarka ka yidhaahdaan waa 2 billion lacag gaadhaysa. Laakiin 2 billion ma garanaysaa, qaar badanna waa horumar loogu talagalay xagga dhismaha, qaarna waxa weeyaan waxa loogu talagalay xagga ma garanaysaa humanitarianka.
Marka lacagahaasi xaggee lagu bixiyaa? Sidaas beesha caalamku ay ula socotaa.
Sax, waa anigii 2 billion ma garanaysaa lasoo saro, waxa weeye inta waa horumar baa lagu magacaabaa. Laakiin billion iyo 200 million waxay ku baxaan quutinta dadka, ayay ku baxa quudinta, ayay ku baxda iyo waxyaalaha kale lamid a. 900 ee kale ma garanaysaa, wax ku dhowdhow 900 ka yar adigu ayaa ku baxda horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah. Laakiin taasi kuma jiraan Falastiiney billion iyo badh ku baxa ciidamada Amison iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa ma garanaysa mucaawinada ciidamada dowladda, gaar ahaan Maraykanka iyo ma garanaysaa ay ku caawinayaan, kuma jirta taasi. Waa ka dheeraad inta dawladdu ma aragto ku bilyan iyo barka ma aragto kan kale bilyan iyo 200 ma aragto 900 ee kale ay horumarka ah 200 waa ku dhawdhow sanadkiiba waxay gashaa waxaan la yiraahdo dhismaha ama fan waxa lagu shubaa la yiraahdo Somalia Development and Reconstruction Facility oo ah sanduuqa dhismaha ee dib u dhiska wadanka iyo horumarinta kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dawladda uu soo maraa laakiin waxa la sii isku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada laakiin waxa jira lacag gaaraysa 313 gaaraysa macnaheedu u dhiganta ilaa 117 milyan sanadkiiba is laga reebo sanadkan 2000 sanadkan 2000 lacag badan soo gashay oo aan ka hadli doono lacagtaas dawladda ayaa toos u maamusha oo ma garanaysaa iyadu waa qab ku kabta budgetka ay ku kabto waniga 200 dheeraad milyan bay ka soo saartaa ilaa ashuuraha tan marka lagu doobay ilaa waa sida ay marka u yiraahdaan 400 milyan ayu barskeedu yahay u yiraahdaan oo labadaas oo iskabaya ay arintu ay ka helaan lacagta
hadda waa maxay dhaqaalaha dawladda ka istaaga muxuu yahay
su'aalaha fiican weeye halkan ku soo horreysa waxa istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay 400 ka ha ma aha tii magaranaysa dadka lagu quudinayo ma aha tii ay maamulayeen hay'adaha kale ee 600 milyan ay hayd ma aha tii ciidamada kale ee dawladda maxay ahayd biskiinka waxa weeye 114 ay sheegayay oo laakiin sanadkii dhaweeyd markii deynta la naga dhaafay maarix 2018 tan laga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayay World Bank oo 206 milyan ahayd marka ilaa sanadka waxa soo galay runtii 206 milyan oo ka baxay dawladda soo galay sanadkan tii ayaa Merkel istaagtay marka halka cabaad uu ka yarbaxaya waa halka weeyaro in yaro Turkiga meel aha weeyaro lacag kale oo ka soo gashay sanadka sidoo dhabaadi ma jiro marka waa taa kam ka ahayd weeyaan oo sanadkii dhaweynta la dhandhansiiyay oo xogaa fiican leeyno dhiibay haddana durba la gooyay weeyaan taasi inta magaraysa dhibaatooyin badan keenaysa
in inta badan xilliga uu gabagabada yahay muddo xilaadka madaxda dawladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamuladu horena waa ku soo aragnay maxay tahay sababta
waa runta oo dabcan dee wadamada oo dhan horta waxaan way fiirinayaan iyo foodka iyo sida u dhacay iyo in qaladaasi jiray iyo in waxaasay fiiriyaan had iyo jeer marka ay dawladaha samaysmay ama kuwa meesha marka joogaba ay waxoogaa ugu yarhayaan keenada ugu yarhayaan ayay lacagtaadi wey waxay laakiin hadii sharbixiyaan oo imkana dawladdu waa taawal siiyay baan filayaa inkastoo aanan hubin lacag kulliba ma lagu maamulo magaraysa foodka iyo magaraysa doorashooyinka lagu maamulo waa la siiyaa oo gaara laakiin tan kale waa la yarhakiyaa si dawladaha dabada looga yariixo si ay foodka u qabtaan oo weliba si yaro muuqata u qabtaan baa dabada looga riixay adduunka dhan oo iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhammaatay dabeetina dib loo bilaabaa ilaahay kheyraa ka dhigee
marka dawladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda iyadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga ah
markii hore ba hadday ku dareen budgetkii lagu daray oo markii budgetka la sameeyay dooraska ma garanaysaa budgetka markii la sameeyay waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka hadii lagu xisaabtamay dabcan meeshii ay arrint baahsanaysay way banaan tahay waxaan say islaahay de malaha dawladdu kulliiba waa dawlad meelo yar yar oo waxooga ay ku yar hay haystay in ma garanaysa ay ku kabi doonto aan filayaa laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysa lacagtaas sida aniga ay la tahay inkastoo ma garanaysa anan weydiin wasiirkana
kas waxa waa professor Xuseen Warsame oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan
VOA.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan barakacyaal tiro badan oo ka cararay colaado iyo abaaro ka dhacay gobollada Bay iyo Bakool oo xilligan ku dayacan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho, iyo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo noloshooda ay saameyn xoog leh ku yeelatay hoos u dhaca gargaarka cunno ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha. Kaalmihii nabi ammaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay barakacyaal tiro badan oo ka cararay colaado iyo abaaro ka dhacay gobollada Bay iyo Bakool, kuwaas oo xilligan ku dayacan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay xaaladooda nololeed. Dadkan oo ay ku jiraan caruur iyo waayeel u nugul duruufta ayaa sheegay in dhibaato badan ay kala kulmaan sidii ay ku gaari lahaayeen magaalada Muqdisho, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da uga soo warama magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Cunno la'aan, biyo yari, caafimaad darro iyo hoy xumo waa qayb ka mid ah duruufaha nololeed ee duleedka Muqdisho kula daalaa dhacayaan. Tiro qoysas barakacyaala oo ka yimid gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Barakacyaashan ayaa sheegay in rafaad culus ay ka soo mareen soo beegsiga duleedka Muqdisho, isla markaana ay iminka ku dayacan yihiin oo aanay u jeedin cid ka kaalmaynaysa waayaha qallafsan ay dhex muquuranayaan. Waa tan Xamiide Isaaq oo ka timid degmada Waajid ee gobolka Bakool.
Waxaan ka soo barakacayay magaalada Waajid, anagoo sagaal unug qaba ee islaan waayeel ee ila jartay lugaha ka bani. Lugtiha ka bani baawur waayni. Markan islaantii waayeelka haaytay dadaha ka dhaafi. Gaari raac ma haysa nasaxar isi xumi inta ku koyni. Oo Bakoolna nuwal aagna ma le. Rooba isku jar, hunguri dori isku jar, meelaad ka shaqaysadaas ma le, feeri fajir, dadkaada seeto waxaan mahana gala korto leta, rafaadayaal meelan, eedi samafal waliba fadaanaysa fayla, warniin ka sheento ilaahay hanin gargaarka ilaahay hanin fidi. Mas'uul ma haysan, meel unu ka harsadaana ma haysan, jirida isku jar, fiyaawanta isku jar, aan hadda sida xanuunsana. Ilaahay dadtiisa la ka xanuunsinay, ilaahay caafimaad dal insheena kor, waliba fadaana meel kasta inaan hadhoon geero, Turkiga matar, Soomaalida matar, ilaahay irsaaq dan ku fadaana inay isa degdeg hanoo ku diiran fadaan.
Waa tahay, haweenku markii hore maxay ka shaqeyn jireen hooyooyinka?
Dhar dhaqow ku shaqeyn jireen. Haa, dhar dhaqowki hadda in seedaas hee, iriti horti aseeto na taas. Feeri saaqartaaye, yalla kulli. Inseedu kortay taas. Guruga ka qad, ka rafaad, ka dandaro waa taal. Waliba fadaana ilaahay ku salka iniyowdna hana deer, ilaahayna deeru kore. Meela saasa fadaan. Abilisonga ka jarna, afur ini degdegna ninka sheeno fadaan. Ilaahay ku helo korna ini degdeg afurna ninka sheen. Ya fadaan. Ana naftirka ilmooga agoongu. Waliba qabee sagaal unug anu tuming inka aha. Wal mahaaysu, mashakaya ikor. Nidaddag wal kasta ka helo fadaan ilaahay ku helo qornay dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo samafalka inoo wax keer qabo ilaahay noo keeno bac raashin wax kasta ilaahay inaa la siiyaa rabnaa ilaahay qoolshay
barakacyaasha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose oo ah kuwa ugu badan ee xaaladaha adag ku qaadanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku doodaya in xaaladda nabadgelyo darro ee ka jirta deegaanadii ay ka soo hayaameen aanay u suuragelinayn inay dib ugu laabtaan goobahaasi sida uu ku waramayo Xasan Cabdi.
Waxaan ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan magaalada Bariiri. Waa laaban lahayn saak waxa ka socda xabad. Dagaal ka socda labada meel aa la isfirdimaa. Dagaalka meeshan ka guuriya meesha aaday. Annaga meesha waxba kuma hayno. Dowladan soo aadna dowlad maba arkinba. Dadkaana u jeeda dowlad ma arkin. Ilaa cadeysa wax dowlad yar anagu ma arkin. Waa ka soo guurna xagga inta imaanay dawladdii ma haynaba marka inaan guurno laabano ayaa danteena laakin meel aan u laabano saaka ma hayno dhibaatooyinkan qabna waxa waaye meesha aan imaanay wax nagu soo booqday lama arko wax noo imaada lama arko hay'ada ma hayno waaxda afraada la yiraahdo meeshaan waaxda afraada la yiraahdo inay waa u tahay anagu ma aqaan ila adeys cid noo imaatay oo waaxdan ka shaqeynaysa ama hay'ad ah ama mataqaana degmo ah anagu ma arag meesha cudurro yaallo dadka shumbiyooda yaallo hergeba socdo ma corona fairiska naftiisa xataa ma naqaan hergeba hay dadka waa qunsa midkoo waa hindisa midkoo waa sagaraad corona fairiska dawladda waxay garbaaraysaa yar badda ma corona fairis ku dhex jiro dadka ku jiro maatada oo dadka dawladda u yihiin dadkan waa kana intuu dhoobin yahay wax noo yimid oo dadkan si u yaala dhahay ma jirto
xasan cabdi oo kamida barakacyaasha baahiyaha gaarka qaba ayaa sidoo kale ka warbixiyay tirada barakacyaasha degan kaamka uu kaga sugan yahay duleedka muqdisho iyo duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin
anigu waa dejiisa ahay ma lagu kara ilaa xamar wadooyinka waa xiran yihiin waxaa lagu yidhi mataqaana jaygan geeda baa la dhigay haddana waa tii inagoo la yaaban baa cudur baa yimid saaka daad aado fiir qaraaba daad aado waxaa lagu yidhi ha soo gelin corona virus baa jira oronaata war ilaahan kugu dhaarsay meesha daan loo laaba karin oo mataqaana beerihii xabaday ka socoto meeshii aan joognana samanfal aan jirno beera saaka aan soo falno ama aan aadno ama yaa waxaan ka soo gurano aan lahaynin in la dhimanaya madiidaysa ramadaan baa yimid oo ninka maalinkiisa ugu soomi yahay habeenkii biyaa lagu afuraa waa fahantay dhibaatadaas ayaa naga koow ah waxna haysto taasa ayaa v o a saakana soo booqotay horta mahadsanid inaa qaraadisiyo hay-adaha samanfalka dalka jooga 500 intaasoo kun hay-adood waaye annaga maxaa il gaara nagu eegi waaye codsigaasaan qabnaa cabashadaasaan qabnaa waxay qabaan dadkan baahi saa'id ah iyagoo awal mataqaana kijimo yariroo meelaha soor loogu kariya awal annaga kusoo degnaysa kijimadeenu waa la xiray haddeer wax lagu afurlamahay kaamamkan waa badiyin u yiraan 3,000 waa gaarayaan dadka waa badin yihiin ilaahay baa abuuray dadka kaam kastaba 200 ku nool cudurro iyo waxaa jiro masquulo la-aan iyo biyo la-aan waxaa jiro masquulo la-aan iyo biyo masqushiiba 70 qoys baa lagu galaya sabinge corona virus see loo celna 70 qoys hal masquul hadii lagu galay urkii hal meel iskugu tegay cudurka meeshau ka dilaacayaa baahidina waa daran tahay ramadaan waay wax lagu afurlama hayo hay-ada mataqaana oo dadka gargaara baa la sheegi jiray anagu ma hayno ilaa adeesa hal xabo ma hayno waxna ogaaday baahideyna ogaaday ma jirto saaka cabashadaasaan qabnaa
ugu dambayntii qoysaska barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa ka siman walaaca ay ka muujinayaan saameynta uu covid-19 ku yeeshay nolol maalmeedkooda xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan
welwelka aan qabno waxaa laga yaabaa soonkiiba inaanu soomi waayo dadkii cuduraa jiro cabsimaad la-aanaa jiro igoo dadkii tabaryar yihiin haddana soonkii yimid hadda dadkula sii la ceebsan yahay oo awalba mataqaana xaaladeena alla og xabad ma haystaa afur ma hayaan waxba ma hayaan shumanbiyood baa jiro waxaa jiro cuduro kalaa jiro waxaa jiro jidaacaa jirto waxaa gooractaa jirto iqdheer baa jirto dadkan wax baaray iyo wax daaweyay midba lama arko weligoodba dadkan gargaar looma keeninba wax u yimid oo hataa baaray arkay baahidooda ogaaday maba lehba waxba loo keeno ma leh hay-ad yaryaraa meeshaan joogo oo daawooyin bixiyo oo la yidhaahdo samsam waxay bixisaa ilmaha malmalaatada waxaa jooga meeshaan konsern ayadana baahidaada ogaanaysaa waxay siinaysaa 4 kaniina war nin kaniine baahan nin baahan kaniina muxuu u daraya iyo soos nima la yidhaahdo intaasaa meesha ku nool ayagana dadku waa daawdaan waa arkaan bisha isbitaal ma lagu qaadaya ku leeyay qofka isbitaalku raaci lahay waa baahan yahay ilmihiisa somaaliya ushaqa tegi lahay baa dhimanaa qofka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhowaataan qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
المصطفى نبيك
qoxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxaa noloshooda saameyn xoog leh ku yeeshay hoos u dhaca gargaarka cunno ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha. Qoxootiga oo wajahaya duruufo adag ayaa sheegay in nolol maalmeedka qoysaskoodu ay ku maareeyaan shaqooyinka xamaalka iyo xaabo gurista oo ay tilmaameen in suuq yari ay ka jirto, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA da uga soo warrama magaalada Garissa, Maxamed Faarax Shire.
qaxootiga ku dhaqan naxariyaha qaxooti ila daab noloshoodu marba marka ka sii dambeyso hoos ayay u sii dhacaysa qarqoodna waxay noloshoodu siyaalo kala duwan ayay ku maareeyaan marba marka ka sii dambeyso raashinka iyo cunada guud ee dadka qaxootiga la siisto hay'adaha qaramada midoobay waxay ku wargeliyeen hoos u dhac ku yimid deeqbixiyasha dhaqaalaha siin jiray hay'adahaasi oo hoos u dhacay sidoo kalena waxay sheegeen in dhiirigelin la doonayo in dadka qaxootiga ay ku dhiiradaan inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyo Soomaaliya
deeriya yare saalax waxaan ku noolahay xafda xagadheer siitan kareetana maasi kareeto dulle isaga xamaasha kareetana ku xamaasha kareeto dulle lacag fiican laga soo gasho waxaan aniga nolosheyd aan ku filnayn carruurta aan dhalay waa 8 aan aan lahay qoriya aan soo guray lacagtooda waa 1,000 1,000 uma qaybsanto naaskii lagu soo guray ruur waa taashi
seena ugu kor maxamed kaambosa ka noole dhoriyi gure dib dahar deena Soomaali kulukoo yaa lehatan aan dani yahay yaalka sokorta ama ku hela gudiyo dartiyo guriyo saasa aan galay meeli guriyon dhiibshe iyo gahar jeeb badan afar hamiga allah ka dhahay duaa galato afar siijeeda iyo afar hasiijeeda danta guriyo guritaangana saasa ay ka sar sinnaha dhibaatada malsiga oo harka biilaanta biyo aad inta ku gaata ma keefalan tibooyinka biyo aad ku gaada sabab biyo tibooyinka aad biyo ma aad inta ku gaada sabab aad ka yariin lam dirgaan si dirgaan ma aad baahan tahay dirgaan aad ka helaas meeli ma aad siyaasada dameerka waraabay misadi waraabas maya way duaagna dhulka leeto marabashii dameerka haawada ka foofti baa waraabay dileem sidoo libaako dileem lefasani haysta meelaha wadana maalanta maalanta kuwad ma maalanta lamaad ma la jirtay maalanta kuwad intee aad fadhi fadimugo intee aad fadhi fadimugo yaa kiila socoray halan halo oo kiila boor shahan ka gaato raajin kale ma keefelana dantaasaan ni ka sawas
badanka dadka qaxootiga siyaalaha ee noloshoodu ku soo dhacsadaan waxa qayb ka aadida iyo gurida xaabada waana habka kaliye dhalinyaro fara badan oo qoysaskoodu haatan ee noloshoodu ku dabartaan
Saare Cabdi Xasan waxaan soo gaaray qaxootiga xagar dheere waxaan ahay Gareetoole marka maadaaba Gareetoole aan ahay ee suuqa suuqa magaalada qaabka looga xamaasho ma aqaan waxaan u baxaa ee duur waxaan sii gala track dheer oo aad iyo aad u dheer ee adigu markaa ka bacdi meeshii aanu rabnay qoryaha un baan halka u aadna anigu Gareetoole ee waxaan sii qaadanaa sahay fara badan bur leh sokor leh saliid leh biyo fara badan oo dabeeraha laftooda culaab ku ah
inta badan dhibaatooyin gaar ah iyo kuwa guudba waxay ku qabaan goynta dhirka iyo waliba ka shaqeynta dhirta oo ay aaminsan yihiin in dawladda iyo hay'adaha qaramada midoobayba ay ka gaabisay in nolol ay ka siiso dadka qaxootiga ee ku dhaqan xariyaha qaxootiga rada habalbo noloshooda u soo saaran lahaayeen waa mid ay isku dabaran
wax ilaahay abuurto shaqo on helay malaha waxaan weydiiyey malaha yaa dawaan geeyay waan tabay codsiyan geystay shaqo kaashin dadka misaa oo isku barkay waan weydiiyey waxba boos waan ka waay dadka hadda xaawada qorin haa bixiyo waan geystay waraaqan geystay codsiye waxba waan ka waay markii igaa iska taagan waxba aan ahaynayn shaqo carar markii dana meesha oo meesha u rooriyay aada hadduu waxaan u fadhi karana malaha wax faa'iido oo hadaan ku qabana malaha fadhina naftu ayay aamin waay waayo 100 shilin hadaan soo shaqo aniga cabaal ahay dii kalaas gacan lagu soo qaadiya inta ama soo jeeyay intaas ayaan ordayay
isku soo celiyo siyaalaha kala duwan ee dadka qaxootiga nolosha u soo dhacsadaan waa haatan siyaalo hoos u dhac uu ku yimaanayo marba marka ka sii dambeyso badanka dadka qaxootiga ku nool waxay culuul iyo gaajo iyo rafaad kuwa qabaan gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab dib nooguma noqon karaan dalka Soomaaliya qaybo badan oo ka tirsan oo ay ka soo qaxeen waa qaybaha ilaa iyo haatan amni uusan ka jirin hay'adaha qaramada midoobayna si toos ah ma aha kuwa u geynaya goobaha dadkaasi ay ka soo noqdeen waxayna kaliya geynayaan ciddii codsatay in dalka Soomaaliya dib ugu noqoto goobo cayiman oo ay ka mid tahay magaalada Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo inta ka dambeysana waxaa gacanta loo geliya hay'adaha maxalli iyo kuwa caalami ah gudaha dalka Soomaaliya ka shaqeeya hay'adahaasina ma awoodaan in geedi kale dadkaasi ay sii geliyaan kaliyana waxay dib u dajin u siiyaan wax yar oo isla yihiin xilliyada ugu horeysa noloshooda way ku kaaban karaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya
waxaa Real Madrid, Barcelona iyo Juventus oo kaliya ayaa hadda ku haray tartanka loogu magacdaray European Super League kaas oo ay hadda la soo dhaafay ku dhawaaqeen 12 kooxood oo ah kooxaha ugu tuunka weyn qaarada Yurub. tartankaas oo macnihiisu ahaa inuu ka madax banaanaado xiriirada kubada cagta ee dalalka Yurub kan ay ku midaysan yihiin Yurub oo idil ah UEFA iyo kan adduunka ee FIFA ayaa waxa si weyn uga hor yimid xiriiradaasi aanu soo sheegnay kuwaas oo uga hanjabay kooxaha xubnaha ka ah in ay la kulmi doonaan cawaaqib weyn sida in laga ganaaxi doono koobka Champions League kan Yurub tartanada horyaalada ay ka kala ciyaaraan Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga. Sidoo kale FIFA ayaa uga hanjabtay in aysan ciyaartoyda kooxahaasi u dheelaysan ka ciyaari doonin koobka adduunka. 12 kooxood ee xubnaha ka ahaa tartankaasi loogu magacdaray European Super League ayaa kala ahaa Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham oo dhammaantood Ingiriis ah, AC Milan, Juventus iyo Inter Milan oo Talyaani ah iyo Atletico Madrid, Barcelona iyo Real Madrid oo ka socday dalkaasi Spain. Waqta ciyaarihii shalay galab iyo xalay dhacay hadii aan fiirino dhinaca Spain, kooxda Atletico Madrid ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Spain ee La Liga kadib markii ay 2 gool iyo eber uga badisay kooxda Huesca. 2 gool Atletico Madrid waxa u kala dhaliyay Angel Correa iyo Yanni Carrasco. Barcelona ayaa iyana kaalinta 3-aad dib ugu soo laabatay markii ay 5 gool iyo 2 ku dharbaxday kooxda Getaf. 2 ka mid ah goolasha waxa u dhaliyay Lionel Messi, halka goolasha kalena ay kala keeneen Antoine Griezmann, Ronald Araújo iyo ciyaaryahan Sofiane Tchouaméni oo isagu kooxdiisa ka dhaliyay gool waa kooxda Getaf. Ciyaaraha kale ee horyaalka Spain ee xalay dhacay, Real Sociedad 2 gool iyo gool ayay kaga badisay Celta Vigo, Granadana 4-1 ayay ku qabatay kooxda Eibar. Serie A Talyaaniga 2 kulan ayaa la ciyaaray, kooxaha Rome iyo Atalanta 1-1 ayay ku kala baxeen. Napoli 5 gool iyo 2 ayay kaga farxalatay kooxda Lazio. Mid ka mid ah goolasha waxa u dhaliyay ciyaaryahan Darius Martinez, kaas oo hadda goolasha uu u dhaliyay Napoli ay noqdeen 102 gool, waxaana sidaas uu ku noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda Napoli taariikhda kooxdaasi. Goolasha kalena 2 ka mid ah waxaa dhaliyay kaftanka kooxda Lorenzo Insigne, halka 2 kalena ay kala dhaliyeen Matteo Politano iyo Victor Osimhen. Serie A Talyaaniga, Internazionale Milano ayay u muuqataa in ay ku guuleysan doonto xilli ciyaareedkan, taasi ayaa soo afjari doonta haddii ay dhabowdo guulihii isdaba joogga ahaa ee ay 9 sano ee lasoo dhaafay horyaalka ka keenaysay Juventus oo iyadu aana marnaba laga dhexgelin guusha ama hanashada horyaalka. Waxaa ku soo xigta kooxda Milan oo leh 6 dhibcood. Waxaa Milan 1 dhibic oo keliya ay u jirtaa kooxda kaalinta 3-aad ku jirtay Atalanta oo leh 5 dhibcood. Waxaa dhibcahaasi la mid ah oo la siman Atalanta Juventus oo iyaduna leh 5 iyo 6 dhibcood. Juve 4-aad ayay ku jirtaa, Napoli oo ku jirta booska 5-aadna waxa ay leedahay 3 iyo 6 dhibcood. Ugu dambeyntiina, horyaalka Ingiriiska 1 ciyaar ayaa dhacday shalay, waxaana ay dhex martay Leicester iyo West Brom 3-0 waxa ay guusha ku raacday kooxda Leicester. Waxaana goolasha u kala dhaliyay Jamie Vardy, Johnny Evans iyo Kelechi Iheanacho. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha duhurnimadan inta hayno joogto.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ciyaaraha nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan Nabi Amaankan dhegihiina ku soo dhacaya.
Yeah.
amankaasi ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.